fra de generelle bøger, det vil sige Peters brev. Vi har haft Jakob for lang tid siden, så er det Peters brev, og i dag har vi så 2. Peters brev og Judas' brev, og næste gang, om Gud vil, får vi lov til at tage Hebræerbrevet. Når det er færdigt, så har vi kun Johannes' litteratur tilbage. Og om Gud vil, så vil vi prøve at gøre det efter jul. Begynde med Johannes evangeliet, og så hans 3 breve, og så slutten af med Johannes åbenbaring. Og så kan man sige, så er maraton fuldendt. Så det er næsten som om man aner, at man er på sidste stræk, men ikke for kod endnu. Nu skal vi først lige igennem. Men sidste gang havde vi 1. Peters brev, og der kom nogle spørgsmål op undervejs, mens vi sad her. Men er der nogle ting, der du har stødt på i 1. Peters brev, som du synes, det var godt nok mærkeligt? Sådan vil jeg i hvert fald aldrig have udtrykt mig. Kirsten?
I kapitel
2
og vers
8. 2 og 8, ja.
Jeg ved godt, at jeg burde forstå det.
Okay.
Ja. Var de bestemt til at være
ulydige,
eller var de bestemt til den dom?
Godt. Jeg læser. Det er kapitel 2 og vers 8, side 1115. Jeg tager lige den i sammenhæng. For der står i skriften: Se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den alt så kostbar. Men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmesterne vragede, blevet hovedhjørnestenen. En anstød sten, en klippe til at snuble over, det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Og det, der ligger i dit spørgsmål, er det, at Gud på en eller anden måde har bestemt dem til at falde?
Hvis vi så ser i 1 og vers 2, der står, at han sender brevet til nogen, og ved åndens helligelse er de udvalgt til at vise lydighed.
Ja.
Det er som om, at nogen af os er udvalgt til det.
Ja. Ja. Netop. Det er netop korrekt. Det, der er dilemmaet, det er en af de store dilemmaer, der har også skilt kirken, i hvert fald 2 teologiske lejre, og det er hele den her med Guds udvælgelse, Guds kaldelse og Guds gennemførelse af vores frelse på den ene side, og på den anden side menneskets eget valg. De 2 sådan teologiske linjer, det er Calvin, som måske lægger eftertrykket på Guds udvælgelse, og Arminius, som lægger det på vores eget ansvar. Det, vi kan sige med helt sikkerhed, det er, at der er ingen steder i Bibelen, og det vil jeg gentage så mange gange, ingen steder i Bibelen, hvor Gud udtrykker sig på den måde, at han vælger mennesker til helvede. Fravælger dem og vælger dem til helvede. Men så står i Bibelen, at Gud vælger os til at være sammen med ham i himlen. Så den spænding er vi nødt til at lade være, uden at vi kan helt sådan få den til at hænge sammen i vores forståelse. Men det gør heller ikke så meget, fordi det er Gud, der har det. Jeg tror, det der ligger i det, hvis vi tager nu den teologiske problemstilling op, det der ligger i det, Gud og Peter, og vi vil også se Judas i næste efter kaffen, vi vil se, det de lægger i Guds udvælgelse, det er for at styrke dig, når du står over for verden, tsunami, der kommer for at tilintetgøre dig, så kan du godt hvile i, at Gud har fat i dig. Han havde fat i dig, før du blev vævet sammen i moderskød. Han har forudbestemt dig, Kristus. Og det er for at indgyde os tillid til, at selvom vi står over for helvedes magter, som Luther udtrykker det, så vil Gud, han har fat i os, at han vil tage os, at han vil føre os igennem. Så det er den vigtige del af den. Når vi kommer over på den anden side og kigger på vores ansvar, så er det aldrig jo sådan, at Gud vælger os imod vores vilje. Så viljen kommer ind, og dybest set så er det min oplevelse. Min oplevelse var meget klart, at det var mig, der valgte Jesus. Det var helt klart. Jeg vidste, det var den vej eller den vej, og jeg valgte at tage imod ham. Og det var et personligt valg, der var ingen, der tvang mig. Gud tvang mig ikke. Det, jeg så kan forstå i skriften, det er, at dybest set havde Gud arbejdet i mit liv, således at jeg kunne tage det valg. Hvordan de to ting egentlig hænger sammen, det kan vi jo ikke give en løsning på, fordi det er ikke i menneskers evne at kunne gøre det. Men vi kan holde fast i de to sandheder og holde fast i dem inden for de kontekster, som de er givet til os i. Så vores udvælgelse er for at styrke os i vores tillid til, at Gud skal nok føre mig hele vejen igennem. Specielt når jeg er bange for, at jeg er svage lille sønder som mig, om jeg kan holde ud til enden. Så der giver han mig den tryghed, han har givet mig sin ånd, han har født mig på ny, han vil føre mig igennem. Jeg har fået evigt liv, jeg er gået over fra dommen til livet. Med hensyn til det andet, det er, at jeg står til ansvar over for min valg. Og derfor, når jeg står over for valg, så må jeg træffe de beslutninger, som jeg ved er Gud og er hans vej. Og jeg må tage ansvar for de ting. Og så skal vi bare holde dem i de to regier, som det er i, og ikke prøve at se, jamen, hvordan hænger det hele sammen her. Men, og det er med rette, eller det er med helt forståeligt, at Kirsten kommer til det her. Hvad mener han så med, at de var bestemt til ulydighed? Jeg vil tro, at hvis vi ser konteksten, så er det meget klart, at de vælger ikke at tro på Jesus. Det er jo, hvis I kigger tilbage til, eller det er jo det samme vers, som Peter har lyttet til Jesus høre i templet, når han taler med farisæerne, at han er den plæbe, som de vrager. De hader ham. De vil ikke have noget med ham at gøre. De tror, han er en charlatan. De er bange for ham og alle de der ting, men de kan ikke sætte noget på ham. Og så er det, at Jesus advarer dem med det her, så siger han, jeg er den, som er blevet udvalgt. Jeg er hovedhjørnestenen. Men I vælger den fra, og det vil være jeres fald. Og derved er klippen bestemt til det. Den er bestemt til, at du skal snuble over den og falde. Og der er en konsekvens ved at vælge mig fra. Så jeg tror, det er mere i den vej, at det her kontekst har med det der med bestemthed. Okay? Måske lidt rodet. Kirsten, ja.
Ja,
vi
har et spørgsmål til.
Ja.
Det er i kapitel 3, vers 21.
Ja.
Der står, at Noahs, det der med Noah og
ja.
At det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer.
Ja.
Dåben frelser jo i min opfattelse.
Ja.
Hvordan forklarer vi, at en ny kristen, som overvejer at blive død?
Ja. Det er godt, at igen, vi kommer til en ting, og der står, at dåben frelser her, men så skal vi jo holde den i sammenhæng med alt det andet, som der står i skriften, også omkring, hvordan vi bliver frelst. Og det er jo helt tydeligt, at når vi tager de der meget klare lærer, som Paulus kommer med omkring omskærelse, hvor han kommer meget klart ind på, at omskærelse er ingenting. Det er bare et rids i huden. Og sådan er det. I sig selv er det ingenting. Det må vi også overføre til her, at ritualer i sig selv er ikke noget. Så det tror jeg, vi kan slå helt fast her. Det er jo ikke dåben, der frelser, men det er den bekendelse, hvis vi tager den, det er, han går jo videre med, at hvis vi læser hele det vers i vers 21, og det er side 1116, lige kommer over til 17, det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer, ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Så det, han taler om her, det er, at han siger, at dåben er jo, man kan sige, billedmæssigt indgangen til troen. Det er jo derfor, vi bliver døbt, når vi overgive os til Gud, så er dåben tegnet på det. Så på den måde har den et budskab, og den taler om, kan man sige, min hengivelse. Og det er jo det, han kommer videre til. Han siger, det er ikke en fjernelse af lægemet. Det er ikke det fysiske vand, der gør noget som helst. Det kan godt være, at vi tager en beskidt, det vil vi gøre i slutningen af næste måned. Vi tager nogle beskidte mennesker, rent fysisk beskidte. De har været ude og arbejde masser af støv på. Hvis vi tager nogle beskidte mennesker, og så sætter dem i vandet og kommer op, så er det en synder, vi sætter ned i vandet, og det er en synder, der kommer op. Det er en beskidt synder, vi satte ned, men det var en ren synder, der kom op, fordi vandet har vasket ham. Ikke også? Så han siger, at det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler om noget meget dybere. Vi taler om en renselse i vores ånd. Og det kommer fra, og det er jo så der, det næste del af verset kommer ind, den her samvittighedspagt for Gud. Det er jo ikke et spørgsmål om fysisk renselse, selvom dåb er et billede på det. Dåb er et billede på vaskning, men det er et symbolsk billede, eller et åndeligt billede på den renselse, der skal komme. Og så siger han, det er en samvittighedspagt med Gud. Det vil sige, det er den overgivelse med en god samvittighed, hvor jeg har sagt til Gud, jeg tror på dig, Jesus, jeg tror på dig, jeg vil følge dig. Den bekendelse, det er den, som er egentlig det, som dåben er et udtryk for. Så dåben er et udtryk for min bekendelse af min tro på Jesus. Og så er dåben bare et symbolsk udtryk på det, og et løfte, et konkret løfte, som Gud bruger til at love mig, at nu har jeg bekendt ham, nu går jeg ned også symbolsk i en bekendelse af ham, og kommer op af vandet, at det er et udtryk for, at jeg er blevet forenet med Jesus. Jeg tror, den skal forsås der. Så vi skal tage hele verset med. Vi skal ikke bare tage den første del af det. Meget mange ord til at forklare sig lidt. Det må jeg undskylde. Hauke?
Jeg har i en gamle bibel skrevet en engelsk oversættelse.
Ja.
Der står, i dåben vidner vi, at vi er blevet frelst.
Ja.
Og det er jo lige til at forstå.
Det er lige til at forstå. Og det, der kan man sige, at den oversættelse trækker jo fra det her med en god samvittighedspagt med Gud, så den trækker på der. Men man kan jo sige, lidt ligesom jeg sagde sidste gang, da vi havde det op at vende med alle de her mærkelige vers, det var, at det er et vigtigt tolkningsprincip, at klare steder i skriften, de tolker dunkle steder. Så meget klart taler Paulus om dåb og dåbens betydning i Romerbrevet kapitel 6, så forstår vi, hvad Gud har sagt til os. Så de her ting, de skal så komme ind og forstås i lyset af de klare ting. Yes? Det er godt. Ellers nogle spørgsmål, før vi går videre til 2. Peters brev. Godt. Skal vi lige bede så sammen først, og så bede om, at Gud også åbner den her tekst for os. Vidunderlige frelser, vi takker dig, at du har talt igennem dit folk, og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at høre, hvad du har at sige. Tak, at det, du har talt engang, det fortsætter din ånd at tale igennem stadig i dag. Og derved er vores Bibel levende. Derved har vi en levende kommunikation fra din side til os. Og vi ønsker at være dygtige til at forstå dit ord, også at anvende dit ord, og også at kunne give dit ord videre til andre, således at de også kan komme til tro på dig. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Godt. 2. Peters brev, det er jo bladet lidt videre, hvis I har jeres bibler åbent. Og foran jeg skulle lige gerne have sådan arkene med 2. Peter. Det jeg forventer at prøve at gøre, det er at tage 2. Peter her før kaffen, og så bagefter tage Judas' brev. Og jeg vælger at gøre de her to ting, fordi de her to breve, de hænger sammen. Det kan måske komme til udtryk, når vi går videre. Men jeg vil gerne læse fra 2. Peters brev, og måske tage et vidunderligt ord omkring, hvad skrifterne betyder. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 12. Og jeg læser derfra, og så helt ned til vers 21. Han skriver her. Derfor vil jeg, Peter, til stadighed minde jer om dette. Det han har lige udtrykt i de vers op til her, det er om det at at blive gjort hellige for Gud. Og derfor vil jeg blive ved med at minde jer om dette, selvom I godt ved det og står fast i den sandhed, som er hos jer. Men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger, så længe jeg har til huse i dette telt. Jeg ved, at jeg snart skal forlade det, som vor Herre Jesus Kristus har tilkendegivet mig. Men jeg vil gøre mit yderste for, at I også efter min bortgang stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt, for han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra det ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften, for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje. Men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Således siger Gud i sit ord til os. Amen. 2. Peters brev. Hvis vi kan huske tilbage til 1. Peter. 1. Peter, det var jo skrevet i en situation efter statsforfølgelserne i Rom, år 64, juli 64, med Nero, så gik bølgerne igennem provinserne. Og måske var det ikke kommet til helt martyret rundt omkring, men der var en attitude imod de kristne, som var at gøre det besværligt for dem, at genere dem og sådan nogle ting. Og det er i den her fase, både 1. Peters brev, også hvis I kan huske tilbage til 2. Timotheus, der er den her situation. Og når vi kommer til Hebræerbrevet, så er det den samme situation. Det er den her modstand imod de kristne. Det er modstand og ved at udvikle sig til forfølgelse. Men det er ikke kommet endnu. Og 1. Peters brev handler om at forberede de kristne til at kunne stå i modstand. Og det vi var sammen om sidste gang, det var at fortælle, at Gud bruger vanskeligheder. Gud bruger forfølgelse. Gud bruger modstand. Gud bruger problemer til at virke noget godt i os. Så derfor lad være med at blive bekymret over for dem. Hvis Jesus skulle igennem det, hele den passage med, at han døde, og han led, og han kom i dødsrid, det var alt sammen for at sige, jamen hvis det gjorde sådan, hvis Jesus skulle igennem det, hvad tror du så, du og jeg skal også igennem det? Selvfølgelig skal vi det. Så det var 1. Peters brev. Så er det, at som vi lige har læst her, at han er ved at nå til vejs ende i sit liv. Jeg tror, han er i Rom, og han skriver det her, og han kan godt mærke, han er en af de her samfundskritikere, som myndighederne har deres øjne på. De venter bare på, at han bliver fundet, og så er det ude med ham. Og det samme med Paulus. Paulus sidder i fængsel, venter på sin dødsdom, og han sidder her. Og så er det, at hvis I kan huske tilbage til 2. Timotheus, hvor Paulus siger til Timotheus i Efesus, hele provinsen Asien har forladt mig. Det er en vranglærer, der er kommet ind. De vil hellere tro vranglæren, end de vil tro den ægte, sande lærer. Men du Timotheus, du er sidste skanse. Hold fast. Og det er den samme situation her. Peter kigger over, og han ser en helt ny fare. Måske er den kommet fra Paulus' menigheder der i vestkysten af Tyrkiet, og bredt sig videre over mod Sortehavet, som er de her menigheder, som han i hvert fald skrev til i 1. Peters brev. Og jeg tror også, at 2. Peters brev er skrevet til de her menigheder. Så det kan være, at det er skrevet der. Anden Peters brev er meget er lidt anderledes stilmæssigt end første Peters brev, fordi dens græsk er ikke specielt god. Det er sådan rigtig rigtig gadedrengs græsk. Mens og det har gjort, at folk har sagt, hey, kan det virkelig være den samme forfatter, som har skrevet begge de to bøger? Og det kan I læse om i den første kolonne, problemstillingen omkring det. Jeg tror, det kan sagtens være den samme forfatter, fordi i første Peters brev har Peter brugt Silvanus, eller Silas, til at skrive det, og han er en græsktalende jøde, som er oplært i græsk og skriver meget pænt. Mens i det her brev, fordi situationen er hurtig og farlig, han er ved at dø, måske Silas er allerede taget afsted med det første, eller er taget afsted med det første brev, måske ikke kommet tilbage igen. Nu må Peter skrive selv, og så skriver han anden Peters brev. Eller også bruger han en anden, som ikke er så kyndig til græsk, til at skrive det her for ham. Så det er den situation, det er. Men meget, der er mange ligheder i de to breve, mange ligheder, som gør, at det kan sagtens være den samme forfatter, selvom stilen er lidt anderledes. Men han skriver, og det er meget vigtigt, at det her brev, han kan ikke vente på, at en dygtig græsskribent kommer. Det her skal ud, fordi han aner, at der er en forførelse på vej ind imod de her menigheder. Så vores første Peters brev var at udruste de kristne til at stå mod en forfølgelse udefra, så anden Peters brev en forsøg på at udruste os kristne til at stå mod et indre angreb. Forførelse. Og det er kun de to måder, Satan arbejder på. Enten dræber han, eller også lyver han. Og det er den. Det er ret enkelt, når man kommer til det strategiske billede, er det meget enkelt. Men han er meget underfundig i den måde, han gør det på. Og så beskriver han den her vranglærer, som så kommer til. Det vil jeg ikke gå så meget ind på nu, fordi Judas taler om det samme problem. Og jeg tror, Judas bygger sin skrift op omkring det, som Peter skriver her. Og han skriver til de menigheder, han har, for at advare dem om det her. Og der er det virkelig begyndt at komme fast, eller gro i de her menigheder. Mens Peter ser det mere som en kommende fare, og han ser, at der er nogle folk, der er i gang med det her. Han har måske hørt det fra Paulus, eller i hvert fald dem omkring Paulus, Markus, at det her er ved at ske, og så derfor skriver han til de menigheder, han har haft et specielt ansvar for, dem omkring Sortehavet. Så det er det, anden Peters brev handler om. Det handler om angrebet indefra, vranglærerangrebet. Og så, hvis I går ned i første kolonne og ser der, hvor der står motiv. Så det hans motiv med at skrive det her brev, det er at fastholde kirkerne i Lille Asien i den ægte kristenlære. Her er han. Han ved, det er kun et spørgsmål om tid, før han bliver angivet, og så er han død. Han ved, Jesus har sagt det til ham. Han sagde det til ham, at en dag ville han blive bundet op og blive ført et sted, hvor han ikke ønskede at komme. Han vidste, det varslede for ham, at han ville dø som martyr for den her tro. Mange af hans apostelbrødre allerede har lidt martyrdød. Paulus er lige på vej, hvis ikke han er. Jeg tror ikke, han er, fordi ellers ville han sikkert have skrevet det i det her brev. Men også lige på vej til, at bødlens sværd skal hugge hans hoved over. Og Peter, han står her. Og hvad gør man, når man er en leder, og man kigger ud over menighederne, og så ser man, hvad sker der? Hvad sker der? Han har kun én ting. Han kan ikke rejse derover. Han kan skrive med et brev. Men det her kommer det fantastiske. At Gud bruger den situation, og Gud tillader jo, at de her problemstillinger kommer op, netop fordi Peter skulle skrive netop det her brev, således at vi er udrustet til, når lignende situationer kommer imod os i vores tid. Så genial er Gud. Så et problem, virkelig frygteligt problem i kirken, men det er en anledning til, at Peter kan komme med nogle sandheder, som er til gavn for os. Og det er det, som det handler om. Så at bevare de kristne i den ægte lære, og det gør han ved at skrive til dem. Og det vidunderlige er, at han forventer, at de skal læse de her breve, om han overhovedet i sin tanke tænkte på, at en gang i Danmark, i et lille sted, der hedder Rødovre, vil de stadig åbne hans brev og læse det. Det tror jeg ikke, han har haft sådan overbevisning om. Men sådan er Gud. Og hver eneste del af skriften bliver det her. Det er jo så vidunderligt. Men han har skrevet det her, og han ønsker at understrege for dem, hvad der er ægte, sand kristen lærer. Og livsførelse, fordi de to ting går sammen. Og han stadfester, at det gamle testamente, det er autoritativt, Og i det her lille brev, tak Gud for det, så stadfæster han også, at Paulus' brev, svært at forstå, er også skriften. Så allerede her, inden for den apostolske tid, har vi Bibelen selv, der stadfæster for os, hvad der skal være kanonisk litteratur. Hvad der skal indgå i den her bog. Der er mange skrifter, der blev skrevet. 1500 forskellige skrifter fra det første og andet århundrede, som kunne, man kan sige, hvorfor skulle de med og ikke med? Der var et princip, det er apostlenes lære. Så det skal være en skrift, skrevet af en apostel, eller en, som har sin autoritet fra en apostel, der giver os, hvad der skal være i den her bog. Og den første kirke, i hvert fald i det andet århundrede, var meget, meget forsigtig med at tage noget som helst. Og derfor var det her brev også et spørgsmål. Kan det være den samme, hvis 1. Peter, det er så flot græsk, det her er så elendigt græsk, kan det være den samme? Nej, vi må hellere sætte den ude i karantæne for virkelig at se, om det her er det rigtige. Men efterhånden så er det Helligånden. Det er jo ikke mennesker, der beslutter. Da Vinci kan jo glemme det. Det er jo ikke kirker, der sætter sig ned og bestemmer, hvad der skal ind i den her bog. Jo, det er det på sin vis. Men bag det er det åndens varsel i den enkelte kristen, som siger, Herren taler til mig igennem det her. Og når Herren taler til ikke bare mig, men jer og andre kirker rundt omkring, som varsler, det her er sandt Guds ord, så er det Helligånden, der udvælger de her skrifter. Det er om kanonisk litteratur, det skal vi ikke komme ind på. Men for Peter, han forventer, at de skal læse de her, også bagefter. Hvordan griber man så sådan en vranglærer? Det gør han ved, at han opmuntrer dem ivrigt til at følge Jesus. Den bedste ting, det bedste for os, for at kunne modstå vranglærer i vores kirke, det bedste der, det er din og min efterfølgelse af Jesus. Hvis du bliver bevaret som en ægte kristen, så, og et sundt kristen, så kommer der ikke vranglærer i den her kirke. Men sløjer vi af på den, at mit moralsk liv begynder at smuldre og sådan nogle ting, så kommer vranglæren. Det er helt sikkert, vranglæren kommer. Jeg har siddet under virkelig, virkelig dygtige lærere. Virkelig dygtige lærere. Der har skrevet så meget godt, men på et tidspunkt i deres liv kom umoralen ind, og næsten med det samme begyndte de at forsvare det. Og så mistede de deres autoritet. Jeg har stadig mange af deres bøger i min bibliotek, fordi de virkelig, Gud gav dem åndens indsigt i nogle ting. Men i dag er de ingen steder. Hvem ved, kan man sige, om kun ved Guds nåde er jeg, hvor jeg står i dag. Ikke på grund af noget i mig selv. Og jeg anbefaler mig til Guds nåde til at blive bevaret. Og det er derfor, han begynder med det. Nogle af jer, som var her til Guds tjeneste, da jeg forkyndte den her passage i kapitel 1, ved, at det er om helliggørelse. Han siger, til jeres kendskab skal I tilføje død. Til døden kundskab. Til kundskab. Og så hele den her trappetrin op i vores overgivelse til Jesus. Slutten af med kærlighed. Det er den der dynamiske, guddommelige DNA, der får indflydelse i vores liv. Det er det, der kan ruste kirken fra at få vranglære. Ved at du elsker Jesus, du lever dit liv i lyset af ham, hvis du læste teksten i den sang, vi lige har sunget. Det er jo lige præcis det, Wesley siger. Det er det, vi skal. Form i os, Jesus. Det du, således at vi kan stå for dig en dag. Så det er det, han begynder med. At efterfølgelse af Jesus, det er den bedste medicin mod vranglære. Nu er jeg så i den anden kolonne, og lige tager hurtigt ned igennem, hvordan spiller den her bog, hvordan går melodien i den her bog. Han begynder med, i kapitel 1, at sige, lev jeres liv for Jesus. Det er det vigtigste. Så slutter han af, det jeg læste med i kapitel 1, den her bog, skrifterne, det er jeres autoritet. Hold jer til skrifterne. Bliv ved med at holde jer til skrifterne. Først efter at have lagt grundlaget, både med liv og lære, går han så ind og takler vranglæren. Og så er det, at han afslører vranglæren. Og nu er det ikke sådan, at man kan, at en vranglærer, selvfølgelig, jeg tror, vi skal vi skal forkynde evangeliet, vi skal forkynde det sunde lære i vores kirke. Vi skal ikke gå op i petitesser, hvordan er det nu Jehovas vidner har, og bruge alle vores søndage på at forkynde Jehovas vidner, deres lære, og mærkelige andre sekter, deres lære. Så vil det aldrig gå. Vi skal forkynde evangeliet. Men når vranglærer begynder at melde sig til døren, når der kommer folk, som melder sig til døren ind i vores menighed, så skal vi begynde at sige, hey, hvad kommer du med? Og lad os lige se på det her, ligesom de gjorde i Berøa. Vi skal lige kigge på det her. Er det i overensstemmelse med skriften? Og det er det, Peter gør i kapitel 2. Og han afslører dem med dem sammen. Yes, jeg kan se lige præcis, hvor du ikke passer ind her. Og så imødegår han vranglærer. Meget, meget bevidst. Og han går ind, og så fortæller han, at det her, det skal I afvise. Og han går til modangreb på det. Og så viser han, at det er vranglærer, efter den metode, som Jesus lærte os, at deres frugter skal I kende dem. Og han kan kigge på deres livsførelse og deres moral, og vise der, der kan I se de dårlige frugter. Og så pinser han det ud her. Og han er villig til at gøre det, og man tænker, wow, er det ikke lidt sådan diskriminerende og intolerant og alle de der ting. Men hvad vil du gøre, hvis dine børn er ved at dø? Hvis nogen står på Pusher Street og giver dine børn drugs, er det sådan, nå ja, han er også en fin fyr. Nej, er du gal? Men han vil slå det ud af hånden på dem, rive dem væk, smide dem ind i bilen og få balladen med det, at det var korporligt anvendt ting og sådan nogle ting bagefter. Du vil redde den, og sådan er Peter også. Han er en sand hyrde. Han vil ikke se sine børn blive ødelagt af det her. Så derfor, kan man sige, bokser handskerne af, så er det bare lige på og hårdt for at afsløre det her. Det gør han så i kapitel 2. Han tager dem, han viser, hvordan at deres vranglærer er, at de kommer ind underfundigt, og han viser, hvordan deres hovmod og den spottende og tøjlesløse måde, de gebærder sig på, at det afslører dem. Sådan skal I kigge. Sådan nogle type mennesker, det er dem, I skal kigge efter. Og så siger han, og så kommer der noget andet. Og det er så kapitel 3. Rundt omkring, der dør apostlene. Jakob var den første, der døde, og så er der derefter. Og nu er han på vej til at dø. Men Jesus er ikke kommet igen. Og så kan der gå, så går der det der chokbølge igennem. Jamen, sagde Jesus ikke, at inden for, da han sad på Oliebjerget, sagde han ikke, inden for denne her generation vil alt det her ske. Og nu dør de. Var han egentlig en falsk profet alligevel? Ikke helt. Han havde sagt så mange gode ting, men var han en falsk profet? Det er han ikke, det ved vi, det er han ikke. Og alle de tegn, de kom til opfyldelse. Og Jesus sagde aldrig, at det var den generation af de her apostle. Men der var den der lurende usikkerhed. Jamen, Jesus kommer igen, før de dør. Puh, det var da godt, vi har apostlene. Men nu kan de se, at de dør. Og så er der nogen, og det er jo der, hvor vranglærer kommer ind. Fordi hvis man ønsker at leve et liv i umoral og i ugudelighed, så er en af de mest frygtelige tanker, der kan melde sig til dig, det er, at du kommer til at stå til ansvar over for Gud en dag. Det kan man ikke lide. Og derfor fornægter vi Jesu komme. Vi fornægter hans dom. Vi fornægter det. Fordi det er sådan lidt ubehageligt at tænke den tanke. Lad os ikke tale om døden. Og lad os ikke gøre de her ting. Og det er jo der. Fordi når motivet er, at man ønsker at leve et liv, som ikke er i overensstemmelse med Gud, så er man nødt til at pille nogle af problemstillingerne væk, for at man kunne gøre det. Og så er det, at man begynder at fornægte, at Jesus kommer igen. Verdens tilstand har altid været sådan her. Vi har ikke set noget ske. Siden de der fædre døde, så har det altid været sådan her. Hvad skulle vise os? Verden er stabil. Er der noget overhovedet i verden, der tyder på, at Jesus kommer igen? Eller det er bare jeres lille sekt, der står op og siger de ting. Og det er den mislyd, der kommer. Og hvis, jeg ved ikke, I er måske meget stærkere og kan afvise det. Jeg er sådan en lille Esbeløv-kristen, og jeg lytter til det og tænker, wow, er det mig, der er forkert på den, eller hvad? Og så er det, at Peter kommer meget klart ned her, han siger, glem det. Jesus kommer igen. Det har hele Gamle Testamentet sagt, og det har vi apostler også sagt. Jesus kommer igen. Men Guds tidsregning er ikke ligesom vores. Og så bruger han det her udtryk, som han tager fra det salme 73, hvor han siger, en dag er som 1000 år, og 1000 år er som en dag. Så langt kan man sige, Guds tidsregning er ikke vores tidsregning. Det har kun været 2 dage, siden Jesus var her. Efter Guds tidsregning. Og samtidig er det, nu kan jeg ikke engang gøre det hovedregnestykke i mit hoved, så mange 100.000 år, siden han var her. I Guds øje. For Gud er i evigheden, og hans liv er mættet. Tænk på, at jeg prøvede at regne det her ud, og nu må I endelig gøre det. Prøv at beregne det selv. Men jeg fik det regnet ud til det her, at et sekund, hvis en dag er som 1000 år, så skulle i min regning, og I må meget gerne rette mig, så skulle et sekund være 4,5 dage. Og det vil så sige, at Gud har tid. Hvis et menneske dør sådan der i trafikken, for dig og mig er det sådan der, er det flere dage for Gud. Og han kan sagtens komme det menneske i tale i den tid. Det er sådan Guds tidsregning er. Han er ikke begrænset af os. Gud er i evigheden, og han taler, som han taler. Og intet går uden for ham. Så Peter han siger, det er meget, meget vigtigt at fastholde, at Jesus kommer igen. Og at dommen kommer. Det er det, han bygger det på. Og så er vi egentlig kapitlerne igennem. Og det, som så er de temaer, som han virkelig ønsker, vi skal forstå igennem det her lille brev, det er helliggørelse, det er vigtigt. At blive mere og mere lig Jesus, det er en vigtig del af frelsesprocessen. Det andet, han siger til os som lærer specielt, imødegå vranglærer. Derfor er jeg så glad for at være i en menighed, hvor folk kender deres bibler bedre end mig, fordi de kan sætte mig på plads, hvis jeg begynder at blive mærkelig på den. Så det er jo fantastisk at være i en bibel, og det er derfor, vi slipper den løs, for at mennesker kan læse den her, således at der er ingen autoritet. Ingen autoritet, som står heroppe, som er her i kraft af den selv. Den eneste autoritet, det er, at vi står under det her ord. Og det sidste, som han siger, vi skal tage med os, det er, at Jesus kommer igen. Og det er en god motivation for at leve som en hengjort kristen. Det er jo det, jeg kunne trække ud af det her lille brev. Den her, så prøver vi at kigge på Judas, hvor vi går ind og kigger lidt på den vranglærer, som de begge to stod overfor. Så skal vi lade det være her, og så kommer vi tilbage efter kaffen. Velkommen. Judas' brev. Og hvis I kan se på det andet ark, som er bibellæseplanen, på bagsiden af den får I tilgift nogle af jer nogle spørgsmål. Så det var bare for at spare papir, at vi ikke lavede bare en der. Så det er derfor, de der spørgsmål er der. Bare se bort fra dem, hvis ikke det har relevans for dig. Men Judas' brev, jeg har valgt at tage den også på en side. Og Judas' brev, jeg ved ikke, hvor mange der læser den, og når du sidst har læst den. Det er ikke en af de mest læste bøger i Bibelen. Men det er generelt sådan med de meget, meget små breve. 2. Johannes og 3. Johannes tror jeg heller ikke er de mest læste. Filimon måske lidt, men heller ikke så meget. Så det er ikke blandt de mest læste af Bibelens bøger. Der er nogle passager, som kan man sige, de sidste 2 vers, som vi hører ofte, fordi det er sådan nogle opbyggende ord. Men ellers, selve bogen, den læser vi ikke, fordi det er en mærkelig bog. Hvis du læser den, og det kommer I så til, det er en mærkelig bog. Citerer mærkelige sådan skrifter, som ikke har noget med Bibelen at gøre, og siger nogle ting, som vi synes, det har jeg ikke. Hvor har han det fra, type problemstillinger? Og så er det så også i forhold til den verden, vi lever i, er det en meget intolerant bog. Det er ikke sådan en, man lige trækker frem, når der er gæster på besøg, og så læser vi Judas' brev. Så tror jeg, at de kigger på dig, som om det her kommer vi ikke igen. Så hvad gør vi med sådan en bog? Skal vi bare rive den i stykker og så smide den ud? Nej. Igen, det er vigtigt at sætte os ind i sammenhængen. Hvorfor skriver Judas, som han gør? Og egentlig, Judas ville gerne have skrevet sådan et kaffebordsbrev. Har I sådan nogle kaffebordsbøger? Sådan Canada, og så har nogle virkelig flotte billeder. De ligger på jeres kaffebord, men ingen kigger i dem nogensinde med andet, end at man bare sådan bladrer i dem og sådan nogle ting. Kaffebog. Og det er jo sådan en, Judas godt kunne have tænkt sig at skrive. Der i vers 3 af Judas brev siger, min kære, mens jeg nu er, eller var ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse. Det var det, han havde været optaget af at gøre. Han ønskede at give dem en opbyggelig bog omkring frelsen og alle de her ting. Har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget til de hellige. Så det er ikke en kaffebogsbog, den her lille brev fra Judas. Det er et kampskrift. Og det er jo der, man skal ind og forstå det. Det er et kampskrift. Det er kirurgen, der står her, og det er bare om at operere, fordi ellers dør patienten. Fordi han har fundet ud af, mens han var ved at skrive sin opbyggelige brev til den, så har han fundet ud af, at det, han har hørt fra Peter, skulle komme, det er kommet. Og det er kommet til de menigheder, han har ansvar for. Og så er det bare om at skrive. Og så kommer den. Og han er ligeglad om, han er tolerant eller intolerant i deres øjne. Han er ligeglad med det. Det her skal bare ud, fordi det her vil dræbe hans menigheder. Så derfor så angriber han. Så det er stemningen bag Judas' bog, også som den var i 2. Peters brev. Kom ikke så meget ind i selve kampen mod vranglæren, det kigger vi på nu. Og hvis I springer tilbage til 2. Timotheus' brev. Tre bøger, som virkelig har med kamp at gøre. Og næste gang, jeg er ked af det, men næste gang, Hebræerbrevet er også et kampskrift. Helt anden måde at skrive på. Helt anden. Sublim. Det er måske, at nytestamentlige bøger, i hvert fald dets græsk, er det bedste, næsten højklassisk græsk. Gud valgte jo græsk at skrive sin nytestamente i, fordi det er et meget præcist sprog. Men han valgte gadegræsk. Den daglige græsk, som man talte på markedspladserne. Og sådan er Gud nemlig, fordi han er inkarnationens Gud. Han er ikke den til de polerede, høje elfenbenstårne. Han er der, hvor folk er. Så derfor har han valgt gadegræsk at skrive den i. Men når vi kommer til Hebræerbrevet, så er det virkelig højpoleret græsk. Men det er vi ikke. Vi er Judas' brev. Og hvem er Judas? Han siger det sådan selv. Fra Judas, Jesu Kristi slave. Jeg oversætter det fra det græske ord, doulos, og Jakobs bror. Han er Jesu Kristi slave. Han er Jesu Kristi tjener. Det er et udtryk, som Peter også kan lide at bruge. Jeg var en slave af Jesus. Hvad laver du? Er du præst? Nej, jeg var en slave af Jesus. Nå. Det er jo sådan den måde, de kunne lide at udtrykke sig. De var bare en slave. Jeg er bare glad for at være en, der sidder på dørtærsklen af Herrens tempel, siger David. Bare en, der sidder, eller er det Asaf, jeg ved det ikke. Der er en, der sidder på dørtærsklen af Herrens tempel. Det er en at bo i syndens telte. Gudløses telte. Jeg vil hellere bare være en lille, ja, opfejret dreng i Herrens hus, end at bo i luksus i syndens telte. Og Judas, han er bare en slave af Jesus. Han er blevet købt af Jesus. Han er ejet af Jesus. Og han vil fortsætte med Jesus. Sådan er det. Det er jo et godt kald. Og han er Jakobs bror. Hvem er Jakob? Nu er det sådan, og der var jo meget fine kutumer for, hvordan man skrev dengang. Meget bedre egentlig end vores måde at skrive breve på. Vi skriver kære dronning Margrethe eller et eller andet. Men, og kærlig hilsen Svend. Jamen, hallo, vi kender jo en ikke anden på den måde. Grækerne, de var meget bedre. Det er, hvem der skriver den til dig, og så en hilsen. Meget bedre end alt det her kære og alle de her ting. Vi mener det jo ikke, når vi skriver kære statsminister eller sådan nogle ting. Vi mener i hvert fald ikke kære, vi skal bare have udtrykt det på en vis måde. Men han begynder på den klassiske måde at skrive brev på dengang, men så gør han en ting, som er meget ukendt, ikke blandt normalt. Og det er, at han skriver Jakobs bror. Ah, det må være en fejl. Det må være Jakobs søn. Fordi man identificerede sig altid efter sin far. Det gør vi også. Sørensen og Nielsen og Jakobsen og alle de her er jo sønnavne. Sådan skulle det være, men ikke hos Judas. Han identificerede sig efter sin bror. Et eller andet må registrere herop. Det var lidt mærkeligt. Hvorfor gør han det? Jo, fordi, hvem er den Jakob, vi taler om? Jeg er ikke i tvivl om, at den Jakob, det er ham, som skrev i Jakobs brev. Han kalder sig nemlig også slave af Jesus. Men han var, hvis I kan huske, helt der tilbage efter Galaterbrevet. Det er langt tilbage. Det var helt i begyndelsen af vores serie på Nytestamentet. Han er Jesu bror Jakob. Forstanderen i menigheden, en af de ledende ældste i Jerusalem-menigheden. Og Judas, han siger, jamen jeg er hans bror. Bare således I ved, hvem jeg er. Jeg er hans bror. Så han identificerer sig efter sin bror. Og det er meget interessant. Det er for mig en af de ting, som virkelig stadfester, at det er et ægte brev, det her. Hvis det var en falsner, så ville han skrive Jesu bror. Jesu bror. Nu skal I høre efter. Jeg er Jesus' lillebror. Det er mig, der kan sige, hvad tingene er. Det gør de aldrig. Hverken ham eller Jakob gør det ikke. Andre i kirken gør det. Paulus refererer til dem. Herrens brødre Jakob, eller Herrens brødre, de har lov til at tage deres hustruer med på rejse. Men Barnabas og jeg, det forventer ikke, at vi kommer med vores, eller kommer med hustruer, når vi kommer og besøger jer. Men de andre må. Så andre refererer til dem. Lukas refererer til dem også der i Apostlenes Gerninger, hvor Maria er samlet, og Jesu brødre er samlet. Så de er der. De er kendt som Jesu brødre. Jesu kødelige brødre. Dem, som han er vokset op sammen med. Dem, som ikke troede på ham. Hvis I kan huske tilbage til Johannes 7, hvor de siger, hvorfor tager du ikke op til Jerusalem? Der er der ingen profet, som bare holder til heroppe i Galilea. Gå ud og gør dig selv populær og alle de her ting. De troede ikke på ham, står der i Johannes evangeliet. Men så mødte Jesus som den opstandende. Mødte Jakob. Jeg ved ikke, om han mødte Judas, men han er i hvert fald også kommet til tro. Jesus havde 4 brødre og et par søstre. Vi ved ikke, hvor mange søstre, men han i hvert fald 4 brødre. Og i Matthæus, der kommer Judas i sidst i rækken. Ja, og i Markus kommer han tredje i rækken. Så en af de yngste. Og han identificerer sig som Jakobs bror. Han vil aldrig sige, jeg er Jesu bror. Og det er jo en af de vidunderlige måder, hvordan Helligånden viser os det her. Det her har en klang af ægthed over det. Det er ikke en falskner. En falskner vil altid opbygge sine akkreditiver. Han skal altid gøre sig sådan, nu skal I virkelig, nu er jeg en stor mand og sådan nogle ting. Jeg hedder bare og giver min titel. Men sådan en ægte herrens tjener har ikke brug for det. Fordi han er herrens slave. Det skal Jesus nok identificere dem med. Så hans ydmyghed kommer meget klart til udtryk. Og det er vigtigt, at vi ved det her, fordi han er ikke bare en intolerant, sur, gammel knævepot. Det er han ikke. Sådan er han ikke. Han er en ydmyg mand. Og det kommer til udtryk i det. Og han elsker sine børn. Og han 3 gange i det her lille brev, der kalder han dem mine kære. Mine kære. Han er virkelig en omsorgsfuld ven til dem. Hvorfor han skriver, og det ikke er Jakob, der skriver, det er fordi, at jeg tror, vi er fremme der i år 68 efter Kristus. Og Jakob, hans bror, kanel, knæ, som han blev kaldt, Jakob, Jesu bror, som er forstander i menigheden, han blev dræbt i år 62. Så der har ikke været, hvem har været forstander, hvem har været, Judas skulle sagtens have været en af lederne i Jerusalems kirken på det her tidspunkt. Og derfor skriver han til de her menigheder. Så han skriver på et tidspunkt, som er den samme tid som Peters brev. Og hvis I, nu har jeg printet ud til mig selv, men jeg har det ikke lige her. Hvis I tager kapitel 2 af 2. Peters brev og Judas' brev og sætter dem sammen, så vil I se, der er meget, meget genkendeligt i de to brev. Jeg skrev dem ud begge to for at se, hvor meget genkendeligt det var. Og det er mange ord, mange vendinger, som de bruger, er den samme. illustrationerne er den samme. Det er ikke det samme brev, det er ikke et afskrift af 2. Peter, men der er mange, meget, der tyder på, at der kan være sket de her ting. At Helligånden, og Gud er Gud, han kan gøre alt som helst, han har inspireret Peter til at skrive på den måde, og Judas til at skrive lige præcis næsten ordret efter hinanden. Det kan Helligånden, fordi han er Gud. Men det er meget ulig Helligånden at gøre det. Han gør det aldrig nogensinde sådan der. Han gør sådan, det er jo ikke, det er der, hvor den kristne bibel er anderledes fra muslimernes opfattelse af Koranen. Muslimernes opfattelse, det var, at Muhammed, han fik det her givet, sådan, han skulle bare skrive diktat efter, hvad englen sagde til ham, Gabriel sagde til ham. Sådan er det ikke med det nye testamente. Det er langt mere kompliceret, langt mere herligt, langt mere overnaturligt. Gud udvælger forskellige personligheder, meget forskellige, og han bruger deres personlighed til at udtrykke sit evige gyldige ord. Det er en langt større overnaturlig ting. Så vi kan se forskel. Vi kan se, at det ligner ikke Paulus den her måde. Så måske er det ikke Paulus' brev, Hebræerbrevet. Selvom nogen vil gerne påstå, at det var Paulus, der skrev det. Men det ligner ikke, så behøver vi næsten at sige, at det er Paulus' næg. Det behøver vi ikke, fordi Hebræerbrevet siger ikke, hvem den forfatter er. Og på den måde, Gud bruger, han bruger vores personlighed. Så derfor så tror jeg ikke på, at Helligånden bare gav Judas at skrive på den måde, og Peter at skrive lige præcis på den samme måde. Jeg tror, der er en samstemning imellem det her. Og jeg tror, det er også skrevet i mit lille skrift, det er, at Judas har enten hørt eller læst Peters brev, eller han har hørt den gengivet, den lærer, og så siger han lige præcis, det er lige præcis, han har lige præcis fingeren på pulsen med, hvad der er ved at ske i de der menigheder. Lad os endelig skrive det afsted til dem. Enten skriver han af der, det kunne også være den modsatte vej, at Peter har skrevet af fra Judas' brev, men der er nogle ting, der ikke overbeviser mig om det, men det kunne også i teorien sket, eller også kunne der være en fælles kilde, som de begge to skriver fra. Så der var måske, sådan her er vranglæren, pas på med det, og så går den ud til alle menighederne, og de læser, wow, sådan er den, og så skriver de deres eget brev. Sådan kunne det også have været. Det er meget, jeg ved ikke, om det her er interessant for jer, men det er vigtigt nogle gange at sætte sig ind i, hvordan de her ting, det er jo virkelig breve, det er jo ikke det hellige ord, det er det også, men det var virkelig breve, det var arbejdsredskaber, der blev skrevet, da de gjorde det her. Det er jo den måde Gud er, han er inkarnationens Gud, han er den Gud, der bliver kød og blod hos os mennesker, og det er miraklet, igennem det kommer han til udtryk. Så det er, jeg tror, at det er Judas, fordi Peter, når han beskriver den her ting, så han siger, det er på vej, det er på vej, pas på det her, det er på vej. Når Judas skriver, så siger han, det er allerede kommet. De sidder allerede omkring jeres bord, og det er en skamplet på de kristne menigheder. Jeg skal lige prøve at se, hvor jeg kan finde den. Nej, jeg kan lige fange, men det er så kort et brev, så det vil I se. Han siger, det er en skamplet. Det er en, hvilke? Vers 12, tak skal I have. De er skampletter på jeres kærlighedsmåltider. Kærlighedsmåltiden, det var nadveren. Bare lidt mere anderledes end vores nadver. Det var et måltid, man havde sammen. Det kan vi se i 1. Korinterbrevet 11. Det var et måltid, de havde sammen, og så sluttede de af med at mindes Herren i brødet og vinen. Og det er jo de kærlighedsmåltider. Her sidder de her mennesker, og de er en skamplet, fordi de er totalt i uoverensstemmelse med det, der står her. Totalt i uoverensstemmelse. Her sidder man og tænker på den reneste og helligste. Og her sidder der nogle ugudelige, brovdende, højrystede, egocentriske mennesker. Og så sidder de omkring Herrens bord. Det virker så grotesk på Judas. Han siger, jeg fatter ikke, at det her kan lade sig gøre. Men det kunne det. Så det er det, han skriver om. Det er her, han kommer, han vil have skrevet dem, men det er opbyggeligt. Han ser faren, og så skriver han med det her, med at få dem til at passe på. Hvad tænker I på? At det her er begyndt at komme ind i menigheden. Få det ud. Det er infiltreret underfundigt, at de er kommet ind i menigheden. De har snedet sig ind, de har smiret sig ind, og nu sidder de. Og hvis ikke I passer på, så overtager de menigheden, og det dør. Det er der. Derfor så har han boksehandskerne af, og så er det bare lige på og hårdt. Nu er jeg så i den anden kolonne, og lige hvordan brevet hænger sammen. Så det er et modangreb på en infiltration af vranglærer, der er kommet ind i en kirke. Og han er ligeglad. Han vil bekæmpe det der. Han er ligeglad, hvordan, om det lyder intolerant eller hvad. Han vil bare bekæmpe det her. Men han begynder ikke der. Han begynder med at tale til sine medsøskende. Han begynder med at fortælle dem, venner, I er kaldet af Gud. Prøv at se. Virkelig vidunderligt. Han elsker tretaller, den her mand. Så mange gange, så kommer det i tre gange. Til de kaldede, som er elsket og bevaret for Jesus Kristus. Godt nok er vranglæren kommet ind, men det er Gud. Gud er over det. Gud er bag ved det hele. Det er ikke en mand, som kæmper en desperat kamp, og nu dør vi, og nu er det bare at give mig helt. Det er det sikkert også, men det er med en overbevisning om sejr, der ligger bag det her brev. Det er en overbevisning om sejr. Det kan godt være, at vi har nogle nederlag. Det kan godt være, at vi mister den kirke og den kirke. Men vi vil sejre, fordi Jesus er opstanden. Han har sejret. Han er i himlen. Han styrer alle ting. Han er uberørt af syndere. Intet kan lamme hans styre mere. Og det er, hvad han begynder med, og det er, hvordan han slutter. Det vil vi læse helt til sidst. Han slutter med sejr. Slutter med sejr. Og det er vigtigt. Så han skriver til menigheden, selvfølgelig kan I gribe fat om det her, fordi vi er på den sejrende side. Lad være med at give efter for dem. Vi er vindende. Det er bare med at komme i gang. Og så går han så ned, og så beskriver han den her gruppe mennesker. Og han begynder med at advare dem, at han siger, at bibelsk historie fortæller os, at det her vil komme. Prøv at se vers 5. Skønt I ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, og så går han så videre og forklarer, hvordan Gud tog folk ud, men der var folk, der blev vantro undervejs. Der var engle, som syndede, og engle, som var meget, meget tæt på Gud. Tænk at være en overnaturlig væsen som englene, som har adgang til Guds nærhed, og som har set hans glans, og som har fornemmet storheden, myriaderne af engle efter engler, storheden. Og hvis du vil prøve at tage over til President Bush i aften, og så sige, hey, George, jeg har lige løsningen på det her med gældskrisen og alle de her ting. Du vil aldrig komme ind. Aldrig komme ind. Ved du hvad, der er først en vagt på døren, og så er der 10.000 sekretærer, som aldrig kommer ind. Og sådan er det i himlen. Gud er så stor, når vi ser, når åbenbaringen åbner for os, hvor er Gud? Han er på en højt ophøjet trone. Og foran er de her myriader af engle. Så storslået, så voldsomt, så herligt er det, så majestætisk, at der kun ét sted, vi kan være. Det på vores ansigt foran ham. Tænk de engle, som havde den intime status over for Gud, de faldt også. Så han siger, pas på, der er i den her kamp, som vi er på, hvis I ser vers 4, for der snede sig nogle mennesker ind, som allerede for længe siden er skrevet om. Det er advaret for os, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige, de misbruger vores Guds nåde til tøjlesløshed, de fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Og så går han videre, men han siger, sådan har det altid været. Husk på, da Israel kom ud af Egypten, alle kom igennem, alle blev frelst ud af Egypten, men hvem kom ind i landet? Meget få. Der var egentlig kun to, der kom ind i landet, som kom ud af Egypten. Og det var Josua og Caleb. Resten døde i ørkenen. Så han siger, husk på det der. Men husk også på de her engle, som var i sådan intim nærhed af Gud. Hvad skete der med dem? De blev også ført til dom. Og så siger han, hvad så med Sodoma og Gomorra, som levede og levede et ugudeligt liv, ligeglad over for Gud. Brugten og sådan noget. Hvad skete der med dem? Dom. Så han siger til dem, ved I hvad, der er en kamp, Gud er sejrende side, vi kalder til kamp. Der kommer dom over de her mennesker. Og så siger han, og alligevel, selvom de ved det, de kan jo læse Bibelen ligesom jer, så er de så hovmodige. Og så går han så videre, og så citerer han så fra to jødiske skrifter. Den ene hedder Moses' himmelfart, og den anden hedder Enoks bog. To. Den ene, Enoks bog, er skrevet i det andet århundrede før Kristus, og var sådan, hvad vi kalder en, ja, nu prøver jeg at oversætte det græske ord, det skal jeg så ikke gøre, men et skrift, som udgiver sig for at være skrevet af Enok, men er det ikke. Så det er en falsk varebetegnelse, egentlig med hensyn til forfatter. Men dengang var det meget sådan, var det en kutume, man brugte, man ønskede at trække nogle ting frem, som hvis Enok ville have sagt det på den her måde, og det var sådan lidt kendt den, men det kunne slet ikke være med i skriften. Så derfor er de apokryfiske bøger ikke taget med i skriften, fordi man kan ikke have, at nogen siger, at han er Enok, og så er han det ikke. Det er der mange liberale teologer, der siger i vores bibel, at det der er ikke skrevet af Paulus, det er bare en falsk nok. Anden Peters brev, det er jo ikke egentlig Peter, det er en anden, en af Peters disciple, som har skrevet det og sådan noget. Det kan ikke passe. Hvis manden siger, at han er Peter, enten er han Peter, eller også han det ikke. Sådan må vi tage. Sandhed betyder meget. Og de her mennesker, de er, som han siger, det er nogle mennesker, som ligner det, som Enoch-bogen taler om. Og så bruger han de her to bøger, fordi han taler ind i jødisk kristne rækker. Og derfor bruger han den litteratur, som jødekristne menigheder vil have læst. Opbyggelige bøger. Hvis jeg sagde C.S. Lewis til jer, jeg tror ikke, der er nogen herinde, eller det kan jo være, der er nogen enkle, som ikke ved, hvem C.S. Lewis er. Det er ham, der skrev Narnia og alle de her ting. Men I vil vide det, og jeg kunne bruge en illustration fra Narnia, løven Aslan, og så vil I, ja, men I er helt med på det der. Og sådan vil det være i de menigheder, han har skrevet til, så skriver han på den måde. Han skriver opbyggeligt, åndeligt litteratur, som de kunne genkende. Så siger han, det er vi med på. Ja, ja, ligesom det der. Og han bruger det som en illustration. Det betyder ikke, at de her bøger kan regnes som skriften. Men ligesom, om Gud vil, at det bliver sådan en dag, at nogle af de ting, som jeg har fået nedtalt på skrift, vil blive læst af andre og vil blive brugt i deres åndelige liv, måske til at forstå, hvad bogen kommer ind. Det er jo ikke skriften, det her. Jeg kan jo rive det op, og så er det fuldstændig lige meget. Det har ingen betydning andet end noget svært og sådan nogle ting. Men det kunne sagtens bruges, fordi det siger det samme som Bibelen. Og sådan er det med... Skal vi passe på mine noter? Det siger det samme som Bibelen. Og på den måde, fordi det Enok skrev i, eller den, hvem det nu var, der skrev Enoks brev, han skrev noget, som de kunne genkende, ligesom vi kunne sige, C.S. Lewis siger det på den her måde, og du siger, ja, ja, og illustrerer en sandhed om, at Gud kommer igen en dag med alle hans engle, og de vil stå til dom den dag. Det skrev Enok, og det er en bog, som mange læser i deres opbyggelige litteratur, så refererer han til det. Og han det samme med Moses, at der var den her jødiske bog fra det første århundrede, som blev skrevet måske omkring år 50, som var også meget populær litteratur, som talte om, at Satan siger til Moses, eller Satan siger til englen Gabriel, som kommer ned for at tage Moses' lig og føre ham til Gud. Og så siger Satan, det kan du ikke. Det kan du ikke. Han er min. Han er min. Og det er den her jødiske bog, der taler om det her. Han er min, han er en morder. Han myrdede en mand i Egypten. Du kan ikke tage ham. Det skal vi slet ikke gå ind i. Men det, som Judas taler, han siger, at selv der siger englen over for Satan, den her frygtelige fjende, selv der siger englen bare til Satan, Gud dømme dig. Gud dømme dig. Han siger ikke, Satan, din lille orm, eller sådan noget, overhovedet ikke, eller hvad nu man kunne tænke sig. Han siger, Gud dømme dig. Meget interessant, bare en lille ting for os, når vi bevæger os ind i den åndelige sfære. C.S. Lewis, nu citerer jeg C.S. Lewis, har jo sagt en meget god ting engang. Han sagde, var det ikke også Bruce, der sagde det her til vores stævne? Han sagde, man kan gå den ene vej eller den anden vej. Man kan måske gøre for meget ud af Satan. For interesseret i alt. Alt det der, sådan det okkulte og alle de der ting, det er fascinerende og sådan. Eller også kan man bare sige, pyt, det tænker jeg aldrig over. Det begge to er Satan glad for. Han er glad for din meget store opmærksomhed. Han er glad for, hvis du slet ikke tror på ham. Det er jo de to farer, vi kan være i. Og det er meget interessant her, hvordan Judas samstemmer med det. Han siger, vi skal ikke ind og begynde at tale med Satan. Vi skal reparere det til Gud. Sådan der står vi over for vores ærkefjende. Mens de her mennesker, for at blære sig over for menigheden, de kom med de helt store profetiske udtalelser. Det ved de alt sammen om. De ved, at han er på tredje, fjerde trin. Og hvis jeg kan komme derop, så er han under mig, og så har jeg befalingsret over ham og alle de her ting. Alt, hvad de kunne have bygget op af tankespind omkring åndelige verdener. Og Jesus, jamen, han er med os. Han er helt derop. Men sådan er det. Han er ikke Gud. Han er helt derop, men sådan på den der. Og Judas siger, de har intet, de kan fortælle jer. Og så, når han har talt om de ting og vist, at de misbruger Guds nåde, hvis I lige kommer tilbage til den igen, der i vers 4. De misbruger vers 4 og den sidste del af vers 4. De misbruger Guds nåde til tøjlesløshed. Så hvis I kigger, så går han så videre og taler om Sodoma og Gomorra, om utugt og unaturlige forbindelser, både det homoseksuelle og så bare løsagtighed i det hele taget. Og så ned i vers 11, de slår ind på Kains vej. Det er nogle vrede mennesker, nogle mordere. De går ind på Biliams vilfarelse, det vil sige Biliam, som ønskede i hans griskhed at tjene nogle penge på at forbande det her folk Israel. Sådan er deres natur, siger Judas. Det er den type mennesker, I får lov til at bestemme i jeres menighed. De har ikke overtaget menigheden endnu, men de begynder at bestemme det. Og så er det, at han advarer dem mod, hvordan det skal de slet ikke gøre. Og så når han har afsløret dem og afsløret vranglæren, fordi en ting, som vi lærer skal gøre, vi skal ikke bare sige, at det er vranglærer, vi skal afsløre, hvorfor det er vranglærer, således at du kan tage stilling til, jamen det er rigtigt, sådan er det. Jeg skal begrunde det, jeg siger til dig, når jeg siger så noget alvorligt, at det er vranglærer. Efter han har sagt det, og slutter det i vers 16, så går han så videre til egentlig de kristne, hvad de skal gøre. Mine kære, I skal huske, at Jesus sagde, spotter vil komme. Det næste han siger, men den måde, vi bekæmper det her på, og det er så dejligt. Han siger, vers 20, men I, mine kære, gentager det igen, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på Herren Jesu barmhjertighed, fører jer til evigt liv. Så han siger, måden I bekæmper den her på, det er, at I beder i Helligånden, I får kraft fra Gud til at gøre det, I gør de ting, som Gud har sagt, I skal gøre, leve i hans kærlighed, og så også holder fast i hans ord, prøv at se vers 17. I genkalder jer de ord, som tidligere er blevet sagt. Han har tidligere lige sagt det her i vers 3. Den lærer, som én gang for alle er overdraget til de hellige. Den er her. Den her bog. Én gang for alle. Der kommer aldrig et tillæg til den her bog. Den er færdig. Den er færdig, og den er fuldendt. Jeg skal ikke lede andre steder. Her er det. En gang for alle. Bogen, bønden, livet. Det er de tre ting, som vil bevare jer. Og så kommer han, og det her hørte hjertet kommer. Hvad gør vi med de her mærkelige mennesker? Prøv at lægge mærke til. Prøv at lægge mærke til, det her er Jesu ånd. Prøv at lægge mærke til i vers 22. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Der er nogen, der sidder derinde, jamen det lyder meget interessant, det her med engle her og alt det der. Og de forførte, de tvivler, er det her, hvad skal vi gøre med dem? I skal være barmhjertige imod dem. Og den måde, vi er barmhjertige imod dem, det er forklarelse af dem. Det er helt vanvittigt. Det er jo ikke apostlenes lære. Det er ikke den, der en gang for alle blevet overdraget. Det er noget nyt, de kommer med. Glem det der. Så der er nogen, der tvivler. Så går han videre til den næste gruppe. Så er der dem, som er fanget ind i det her. Og det, vi skal gøre, det er at prøve at frelse dem, rive dem ud af ilden. At vi skal ikke bare sige, at det var pyt, der gik Hans eller sådan nogle ting. Nej, vi skal virkelig være ind for at hjælpe dem. Og den tredje gruppe, der siger han, der er det så, de er så overgået til det her. Det er måske nogle af skampletterne. Men prøv at lægge mærke til, hvad han siger der videre i vers 23. Men andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endnu skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. De er så langt hen i det her. Men det er ikke sådan, at jeg så kan sige, ved du hvad, gå ud, du er dømt, og alle de der ting. Nej, tænk, det er stadig med barmhjertighed. Det er Jesu ånd, barmhjertighed. Jeg ser et menneske, jeg er helt uenig med det, de står for, helt uenig, men jeg elsker dem, fordi Jesus elsker dem. Og hvis jeg kan på nogen måde vinde dem tilbage, måske ikke nu, men måske på et tidspunkt, men pas på, Svend, at du ikke bliver selv tiltrukket af den livsførelse, de har. Så du er barmhjertig, men med frygt. Med frygt, at du ikke bliver fanget i det her. Et lille brev, masser af mørke, og derfor slutter vi af nu. Og Niel har rejst sig for længe siden. Han slutter af med at tage os op i himlen igen. Men endnu mere i himlen, end da han begyndte. Prøv at se vers 24 og 25. Ham, hvordan gør vi det, Judas, i vores menighed? Vi kan slet ikke det her. Ham, som formår at værne jer fra fald. Og stille jer for sin herlighed, uden fejl. Og fuld af jubel. Den eneste Gud, hvor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham, vær ære og majestæt. Og det er der, han slutter. Det er ikke nede i mørket og kamp og alle de her ting. Gud styrer. Og det er vores udgangspunkt, venner. Og vores endepunkt skal vi være sammen. Vidunderlige frelser. Du er så utrolig, den måde, du har formuleret dit ord på igennem disse vidunderlige mennesker, som har valgt at skrive de her ord. Vi takker dig, at du styrede dem. Vi takker dig, at de var så sande og ægte i deres tro imod dig, at de kunne stå for det, som blev for os den lære, som en gang for alle er betroet til os hellige. Åh Herre, lad os aldrig komme væk fra evangeliet. Lad os aldrig tillægge noget til evangeliet. Lad os være et bibelsk folk, som følger dine anvisninger. I Jesu mægtige navn. Amen. Undskyld, jeg er gået over tiden. Tilgiv mig det. Og blot at sige, at næste gang er, om Gud vil, om 2 uger, og det bliver Hebræerbrevet. Tak skal I have.